Гитлер, Ана Атлы Радиоси. Ертеріңіз қайырлы олсын, форматтылың лейзілер. Бүгін 2026 елің 14 януарий, кептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнелігімізді язғыда дүнлемеге чағырыяр. Бүгінгі программамызды. Рус пропагандисті Соловьевің Меркеда деварадағы басып алды жылағы түркменстанлыларда сесленмедер өтті. Түркменстанның Эйран білен серкетлешен сөздерініне құлқсылығы ішкәрлерінің саны бұл өртөлі көпөлі. Сағы имітлерінің қымматламағы, дерманыны пұл тапмаян пенсионерлерінің көпөлмегі жемгетті алады дөрі дәрі бейлікті әдіріпілі. Одалы соң қаварлардың лән. Олар білен сізімен еғшін аны ұрған қанше дәрін. Абасаның президенті Дональд Трамп Эйран үлін ішлесен юртлары 25 көтерімлік пас салынянығын ұғран етті. Эйран Ислам Республикасы үлін ішлесен үсленік юрт шуынын басылап, Абаса үлін амалы асырлиян ішкелесіклерінің әқлісі үшін 25 көтерім пас төлер. Бұл үйрік құтарнықлы өе хөкманыдыр деп, ол өзінің социал медиа платформасында Truth Social-ла язды. Бұл хилчәрі Bloomberg агентлігінің язмағыны көрі Абасаның Bütün dünyadaki esas sevda katnışlarına tehir getirip bilir sebebi İran'ın hizmettaşlarının arasında dine komşu yurtları değil. Eysem Hindistan, Türkiye ve Katayali yurtlar hem var. Rus koşunları 13. yanvara geçilen gece Adessa, Kharkov ve Dnepropetrovsk sevdlerine hücum edip adım ölümüne ve yaralanmalarına sebep oldu. Adessa edilen gecek hücumda 5 adam yaralandı. Ukrayna'nın adattan nasır yağdaylar oyuncu devlet kulluğunu мәгълүматларына күрә 6 саны көп катлы квартиралы җае ва бер чагылар багына шәйледе 2 гаражы ва 9 автолыгы зыян етти. Харковда 4 адам өлли, 6 адам яраланды. Дәүләт адаттан нәсәр ягъдайлар гурлыгы һөҗүмнең почта терминалына гөнүктүрләнүен хабар берди. Җайлар юмрулы ва бер нәчә янгын болды. Харковның хакими Ихор Терех функцияләренә күрә дронларның ири Шевченко этравындагы чагылар шпаханасына зарурды. Харков сәүд прокуратурасының судтан өнкү дәрнәүләрен процессуал дронларны курнамак бөлүмнең башлыгы Дмитрий Ясиченконың сөйләде Nora Rus güçleri ilki raketeler sonra dronlarla zarvurdu. Abbas'a öz rayetlerini İran'ı kıssavlı yagdayda terk etmeye çağırdı. Bu haber 13. yanvarda Birleşen Ştatların Tehran'daki virtual ilçhanasının web sahipasında peyda oldu. İran'ın derhal çıkın. Abbas'a hükümetinin kömüğünü bil bağlamazdan İran'ın çıkmak için mailname işleyip durun. Eğer de çıkıp bilmeseniz öyünüzde ya da başka bir binada korkusuz yer tapın. Ağlık, su, derman ve beylekler urzatların ihtiyaçlılığını öpçün edin deyip beyanattaydılar. Şeyle de beyanatta verilenmeğine göre Abbas'a arayetlerine internet kesilmeğinin devam etmeğine karışmak, alternatif aragatması için mailname dönmek ve eğer de bu korkusuz olsa İran'ın Ermenistan ya da Türkiye gitmek mümkünçülüğünü seyretmek maslahat veriliyor. Abbas'a hükümetinin İran'ın diplomatik ya da konsulluk katnaşıkları yok. Abbas'a'nın İran'daki vakfiyetlerine Şveysariye hükümeti özünün Tehran'daki ilçhanası arkalı vekilçilik ediyor. Meduza Neşri Şunga Mengdeş Kavar'ın 2025 yılın 15. iyununda hem Abbas'a'nın virtual ilçhanasının web sahipasında çap edilenliğini Washington'un 22. iyun gecesinde İran'ın Fordow, Natansk ve İsfahan diyen yerlerindeki yadro deskalarına zarur olduğunu belirledi. Bunun önce Şveysiya'nın Dışişleri İşleri Ministerliği öz rayetlerini İran'a siyahat etmediği, o yerdeki rayetlerini olsa bir yurttan çıkmaya çağırıptı. Tədil bayramçılıkları altında Novokuznetskin 1. Şəhər Klinik Xəstəxanasının çağı doğrulayan bölümünü 9 bəbək helak oldu. Bu arada ilki Engası 42 ve taz havar kurulukları çeşmelere sallanıp havar verdi. Sonra yerli hakimiyetler bu mağlumatı tasdik ettiler. Çağların ölümünün sebepleri resmi taydan ilan edilmedi. Hastahananın web sahipasında demalış yollarının infeksiyelerinin yokuşma derecesinin yokurlanmak sebepli karantin çareleri altında çağa doğrulayan bölümün neyasakları kabul etmenin tohtadılığını havar verdiler. Kemerovo Sevti'nin Sağlığı Orayış Ministri Andrei Tarasov çağırların ölüm aradaki havarı tasdikledi. Ama pidaların sahanını anıklaştırmadı. Hormatlı dinleyiciler siz son